klubas.
Sveiki, prie mikrofono Vilija Kvedaraitė. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola penktadienio naktį išvyko į Kijevą. Ypatingų detalių apie vizitą nėra dėl saugumo sumetimų. Tai ne vienintelis balandžio pirmosios įvykis ir dauguma jų visai nejaukingi. Šiandien ES ir Kinijos vadovų susitikimas, iš kurio vėlgi ypatingų rezultatų nelaukiama, net bendras pareiškimas po susitikimo nėra ruošiamas. ES bandys spausti Xi Jinpingą panaudoti Kinijos įtaką ir sustabdyti Rusijos agresiją Ukrainoje. ES strategija bus apeliavimas į ekonominius santykius. ES yra didžiulė eksporto rinka Kinijai, bet to Kinijoje artėja rinkimai spalio mėnesį. Xi nori būti perrinktas, nors skamba keistokai, visgi rinkimai jam svarbus, nes jis bus perrinktas, paskirtas arba vienai kadencijai, arba visam gyvenimui. Nes net ir Kinijos komunistų partijos laive vyksta maištas. Tad augant susirūpinimui, kad Pekinas visgi gali sugalvoti padėti Rusijai netiesiogiai apeiti sankcijas, ES bandys tai užkardyti. Tarp keliamų klausimų Lietuva ir baudžiamosios akcijos prieš mūsų šalį ir sankcijos Europos parlamento nariams. O kol kas vakarų viltis, kad sankcijos sustabdys karą, vis dar neišsipildė. ES vis dar finansuoja Rusijos karo mašiną šimtais milijonų per dieną, nors ir ne rubliais. Rublio kursas pakilo, o Rusija dujas tiekia, nepaisant gąsdinimų, kad nutrauks. Doleriai ir eurai irgi praverčia kare. Kaip ir toliau, meluoja apie savo veiksmus. NATO vadovas Jensas Stoltenbergas perspėjo, kad Rusija persigrupuoja ir bando stiprinti puolimą Donbase. Ir, kaip netikėta, nevykdo savo pažado išvesti pajėgas iš Ukrainos šiaurės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat perspėjo, kad nepaisant tvirtinimų priešingai, Rusija telkia pajėgas netoli Mariupolio. Zelenskis be to paskelbė, kad atleido du aukšto rango Nacionalinės saugumo tarybos narius, nes jie buvo išdavikai. Nepaisant visame pasaulyje sklindančių žinių, vaizdų apie Rusijos karo Ukrainoje baisumus, Rusai ir toliau gyvena savo stebuklų šalies pasaulyje, o vakarai suka galvas, kaip išjungti rūką galvose. Ukrainiečiai, beveik visi turintys draugų, giminių Rusijoje kenčia dvigubai. Pastarieji jiems aiškina, kad arba jie patys kalti ir kad tai jie nesupranta, kas vyksta, o visos nuotraukos ir vaizdai sufabrikuoti. Bet į svečius atvažiuoti pasižiūrėti savo akimis taikaus ukrainiečių išlaisvinimo nesisiūlo. ES ieško būdų apsaugoti ir savo piliečius. Pagrindiniai dezinformacijos kanalai RT, Russia Today ir Sputnikas uždrausti ES, tačiau netrūksta visokio kitokio mėšlo. Galiausiai suprasta, kad tai dalis užsienio politikos. Tam padėjo ir pusantrų metų trukęs Europos parlamento specialiojo komiteto kovai su dezinformacija ir užsienio įtaka darbas. Tai ne apie komunikaciją, ne apie vieną naratyvą prieš kitą arba viešosios diplomatijos kovą. Tai apie labai specifinę veiklą, hibridinę grėsmę. Tai koordinuota, centralizuota veikla su labai aiškiais strateginiais ir taktiniais tikslais. Ir tai naudojama kartu su kibernetinėmis atakomis, su kitomis poveikio formomis. Ir jei suprantam dezinformaciją šia prasme, tai tikra grėsmė mūsų demokratijoms, mūsų stabilumui. Ir pagaliau, kai suprantam, kad tai užsienio saugumo politika, mums reikia ir instrumentų, kurie tam tinkami. Ir aš tuos instrumentus matau keturių kategorijų. Tai pirmiausia, situacijos suvokimas, kas ką daro, kokio dydžio grėsmė. Komiteto darbas tam labai padėjo sustiprinti suvokimą. Stiprinti mūsų pačių atsparumą ir čia labai daug krypčių nuo medijų raštingumo iki pilietinių visuomenių įgalinimo. Trečia, reikia dirbti su tais veikėjais ir vietomis, kur dezinformacija skleidžiama. Ir tai socialinės platformos. Tad jeigu tai užsienio politikos reikalas, turime tam turėti ir užsienio politikos priemones. Pradėjome dirbti su tuo prieš 4-5 metus, tad dar daug visko reikia padaryti. Komitetas tikslus tam numatė. Europos parlamento organizuotame seminare apie dezinformacijos karą Ukrainoje sakė Lutz Gülner, Europos išorės veiksmų tarnybos strateginės komunikacijos vadovas. Malditos es faktų tikrintojų tinklas, apjungęs per 100 organizacijų iš 100 šalių ir veiklą pradėjo pandemijos metu. Dabar jie iš kart įsijungė į dezinformacijos faktų tikrinimą apie Ukrainą ir pastebė ne tik tuos pačius naratyvus, bet ir naudojamos tuos pačius vaizdus.
Those videos are around 85% of all
85% visų melų susijusių su krize Ukrainoje, kuriuos mes atskleidėm, vizualių formatu. Tai nuotraukos ar video, kurie sklinda iš vienos šalies į kitą, iš vienos platformos į kitą. Daug greičiau nei per pandemiją, tad išmokom, kad reikia veikti labai greit. Keli pavyzdžiai. Prezidento Zelenskio video, kuris akimirką pasikaso nosį, pagimdė daugybę gandų, kad jis yra giliai klimpęs narkomanas. Ir su visais kitais manipuliaciniais video, kuriuose jis neva prisipažįsta, kad vartoja narkotikus ir visi kiti panašūs dalykai. Daug daugelį žmonių tai veikia ir jie tuo dalyjasi viešai. Nors nėra jokių įrodymų, kad žmonės, kurie kasosi nosį, būtų narkomanai. Ir matom, kaip tie patys kanalai, kurie buvo labai aktyvūs, stumiant antivaksirišką informaciją arba bendrai pandemijos dezinformaciją, jie rado naują temą čia. Pandemija jiems leido užaugti per pastaruosius metus, kad galėtų tapti visiškai Kremliaus propagandos skleidėjais per pastarąjį mėnesį. Dažnai tai tie patys žmonės. Pasakoja Carlos Hernandez Echevarria, Malditos S, viešosios politikos vadovas ir vienas iš koordinatorių Ukrainos faktų tikrinimo platformos. Europos parlamento specialiojo komiteto dezinformacijai vadovas Rafaelis Gliuksmanas primena, koks šios dezinformacijos ir melų skleidimo tikslas. Žmonės turi suprasti, Rusijos tikslas skleidžiant tokio tipo melus nėra, kad mes visi patikėtume tuo, ką jie sako, bet sukelti abejonę. Priversti mus galvoti, kad situacija nėra juoda ar balta, ji yra pilka. Ir jeigu tai pavyksta, tai yra jų pergalė. Viskas, ko reikia, tik sukurti abejonę. Jei mes nepasimanom visiškai, jiems viskas yra ok. Nes kuo jie nori mus įtikinti, kad gal tai ne visai aišku, ar tai Rusijos agresija, gal mes ir neturim padėti draugams ukrainiečiams, tad jiems gerokai lengviau nei mums. Jiems užtenka sukurti pilkąją zoną. Iš ties tai nėra tiesiog vienas melas prieš vieną tiesą. Dažnai taktika yra būtent sutrikdyti, priversti abejoti net pačiais akivaizdžiausiais dalykais. Dažna taktika yra whataboutizmas. Tai gal ir blogai, bet o kaip va tas ar anas? Tai labai pavojinga taktika, nes tai viską išblukina. Ir turim aiškiai suprasti, kad tai nebūna tik tiesa ar melas. Labai daug taktikų naudojama šiame lauke. Primena Lutz Gülner. Jiems svarbu, kad netikėtum nieko. Pavyzdžiui, video, kur nušautas rusų naikintuvas. Pradžioje karo juo buvo dalyjamasi, kad ukrainiečiai numušė rusų lėktuvą. Juo dalyjosi net oficialus asmenys. Ir tai buvo melas, tai buvo 2011 metų vaizdas. Tad ką noriu pasakyti, kad žmonės, net matydami kažką, kas tikrai atspindi jų požiūrį į konfliktą, būtų labai atsargus dalindamiesi. Nereikia dalintis tuo, ko negalima įrodyti. Tai ir pastebim nuolat. Žmonės dalyjasi tuo, kas naudinga Ukrainai, bet tai vis tiek melas. Kartais video manipuliuojami, kartais tiesiog naudojami seni vaizdai, pavyzdžiui, perpostinant video, kurie jau buvo naudoti per pandemiją. Pavyzdžiui, vaizdas, kur fone gulintys nevakūnai ir vienas iš jų juda, naudotas Ukrainos kontekste. Tai jau buvo naudota ir per pandemiją, kuomet buvo aiškinama, kad niekas čia nemiršta ir bandoma tuo įtikinti. Nors iš tikrųjų vaizde performansas, protestas prieš klimato kaitą Austrijoje, kuris neturi nieko bendra nei su viena iš situacijų, bet apkirpti aplink šūkiai, kur matytųsi, kad tai aplinkos apsaugos aktyvistai. Ir jie iškart paaiškintų, tačiau tokius nukerpa, kad sukeltų. Svarbiausia – kritinis mąstymas ir medijų raštingumas.
Media literacy, critical thinking, all those things in the long term are absolutely indispensable.
Sako Karlos. O tuo metu Ukrainoje. Ukrainos žmogaus teisų aktyvistė, dabar dirbanti Europos neįgaliųjų forume Briuselyje, pateikė pirmo mėnesio apie vaikų situaciją kare rezultatus. Mūsų prokuratūros duomenimis per mėnesį karo žuvo 128 vaikai, 172 sužeisti. Mūsų duomenys tie patys, tiesiog gal turime daugiau faktų ir vaizdų. Dabar, ką mes darome, renkame informaciją, kaip valstybės dirba su moksleiviais. Didžioji dauguma pabėgėlių išvykusių iš šalies moteris ir vaikai. Jungtinių tautų duomenimis apie pusė vaikai, tad tai nepilnamečiai, kurie turi mokytis. Ir priimančiose šalyse jų ugdymo procesas dar tik įsibėgėja. Neseniai Ukraina pradėjo galvoti, kaip aprūpinti vaikus, kurie išvyko ir kaip jiems padėti mokytis. Tad dabar galimybė mokytis nuotoliniu būdu prisijungus prie mokyklų vakarų Ukrainoje yra. Iš esmės visos mokyklos Ukrainoje dirba nuotoliniu būdu, nes vakarų ir centrinėje Ukrainoje mokyklose priimami pabėgėliai iš rytų ir šiaurės Ukrainos. Tad bet kuriuo atveju vaikai mokosi nuotoliniu būdu. Egzaminai buvo atšaukti, dabar bus organizuojama prie ambasadų su paprastinta procedūra organizuojamas stojimas į Ukrainos aukštąsias mokyklas.
Tai školy в любом случае все работают дистанционно, и сейчас есть возможность для детей, которые выехали за границу, тоже стать учениками таких школ и таким образом продолжить образование, плюс есть возможность дистанционно слушать лекции, и да, сейчас отменили экзамены и будет при посольствах и консульствах по упрощенной процедуре организовано поступление детей тоже дистанционно в вузы Украины.
Пасукоя Мария Ясановска. Ir toliau. Ukrainiečiai bando išgyventi, sugrįžti į kažką pažįstamą ir panašausi normalų gyvenimą, tuo metu Rusijos melos rautas toliau plauna smegenis. Šiandien tiek. Su jumis buvo Vilija Kvedaraitė. Prenumeruokite Europos klubo podcastą, sekite ir socialiniuose tinkluose. Iki. Prie Europos klubo finansavimo prisideda ir Europos parlamentas. Europos klubas.